ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታንኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጅርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጅኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን ኢናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያነር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሽን ደበርሳ
ኢጋር ጌፈቶታ አገልግለ ከነት ዋቀዮኑትስ እስንትስ ዱበተ ጀኒያመና ሃንገጡ ሙራት ወሊንቱራን አፈራከኝ ዋቀዮን ወሊወጅን ካላና ያ ዋቀዮ አባ ሁንዱ ማደንደሱ መቃይል መከ ኢየሱስ ክርስቶስን የሮ ከነት ሲንከረዳ ይረደ ደርባ ኬኛ ጮቡ ኬኛ ሁንዱ ማቲኑ ቁልሌሲ ያ ዋቀዮ ነማሃራኑ ታሲሲ ጮቡ ኬኛ በሮተ ደርበን ከሰት ሃንገዮነ ከናት ከንስ የክኒ ኢገ ኢልመከ ኢየሱስ ክርስቶስን ራወተ ድክቴኑ ቁልሌስቲ ኦማ ማሃራኑ ታሲሱን ጃለለከኑ ፋተው ዋቀዮኑ ሃሬሲ ጉቱማ ጉቱ ትጅሬኝ ኬኛ ጅጅሪ ከለኒ ፍልፍነሲ ፋተው የሮኑ ከንቴፍ ኤብፈሚ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አሜን።
ከበጀሙ ደገፈቶ ተኬኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስንት ደገፈተን ቴሶሳ እስንትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደገፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስስ
ፋርፈና ፖሊስ ሰከኛ እንደ ሻሾኔ ቲቪ ኡልፍኒ ዋቀዮ ፋተው ኢጋር ጌፈቶታ ቋና ኬኛ ሰደርብ ኬሳን ሃንገቶ ኮረዲ ቢስ ያርቺሳ ሴሮ መማ በቆና ሶዶሚ ተኮራቲ ይገሌ በቆና ሶዶሚ ተኮ ከነ ኬሰት ያቆቢ ኦቶ ሂምቤክኒ አከተሳ መነላበኒ መነይሱ መሳቲ ወጋድ ደመዶ ጅራቴቲ በውይሳ ኢላሉን ኬኛን ያደተማ ኢዶ ከነቲ ከንኒ እረት ቆጳ አቱሬ የሮ ላበን መነንጅረቲ አለመኖ ተሳለማን ኢጆሌሳ ኢዶ በኬ ኢዶ ቡሻዬ ትክሱቲ አችማን ፉረቴ አዴሙ ይሳ ኢላሌ ቋና ኬኛ ደርቤ ኬሰቲ ኢልማን ላበን ከኒ አባ ኬኛ ከንቱሬ ሁንዱማ ያቆብቱ ፉረቴ ጀደኒ ዋን እረት ከአኒፍ ኢሰከነሞ ያቆብ ደገኤ ገዴራ አከኑመሲ ላበኒ ዋንኒ ፉለት ገደረ ዮካንት ጅጅረሚፍ ያቆቢ ጅሬኛሳ ኬሰቲ ገዴ ከናፊሞ ዴሙን ቀበጀዴ ሃለቲን ዴሙ ከነሞ ኡቱኒ ራሄሊፍ ሊያትሙ አርግኒራ በረባዬን ሰተጃጅሌ አባን ኬሰኒ አለኩደን ዋንተና ኬኑን ሳፍተው ወሊገልቴ ኬኛ ጅጅሬራ ጀዴ ራሄሊፊ ሊያትሜ አባን ኬሰኒ አማ አከ ኢሳ ዱሪ አከ ፋራ አነቲን ቶሌ አኒ ፉላይ ሳራ ነነርጋ ዋቀዮይኒ ከን አባኮ ቲገሩ አና ወጅን ተኤራ አኒ ሁምነኮ ጉቱ ዳነባ ኬሰኒ ፊ አከን ሆጀ ደሞ እስን ቤክቱ የሮ ላበኒ ወሪ ጢፌኒ ገቲ ደደቢኩ ሃተ አኒ ጀዴ ከሪ ቡሻዬ ሁንድኑ ቀጣሙሮ ዳለኒ አከሲቲ ዋቀዮ ሆሪ አባ ኬሰኒ ኢሳ ሐርካ ባሴ አናፍ ክኔራ ጅዴቱ ሃለቲም በውከነ በሊናን ኢሳንት ሙልሴ ከነረት ጋሳኒስ ዋን ዋቀዮ ስትሂሜ ዮካን ስትሙልሴ ጎዲ ኑሞስሪ ወጅንታና ዋነት ጀቴ ተውዳፍ ቆጳ ወረ ጀደኒ ኡቱሳን ኢሰቶሰኒ ኢላሌ ቱሬ ቋና ኬኛ ደርቤ ኬሰት ሐሮ ዋቀዮ ማልኑት ዱበተላታ ከራ ቋና ኬኛ ወሉማንቱራን አፌራ ኬኛ
Eñuadi, oda dirbem pate karaju,
sargita utu bajaketi mo mani jagata
qo'annaa keenyaa darbe keessatti akka eegallee turre karanii ba'uu Yaaqoobi ilaallee jirra. Achii akka inni gad dhiisuudhaaf ka'e haadha manoota isaa akka inni waamee isaan hubachiise achii ka'e ilaalleerra. Raahel maal goote waaqa tolfamaa abbaa isheetii akka isheen fudhatteedha. Raahelisii jedha sagaleen Waaqayyoo, Raahelisii waaqa tolfamaa isa kan abbaa ishee mana keessaa ni hatte. Maatiin Laaban barsiifata waaqa tolfamaa waaqessu akka qaban dursinee ilaaluu jalqabuun keenya ni yaadatama. Waaqayyo akka ijoolleen Yaaqoob haala sana keessatti hin guddanne kan inni barbaadee fi sababii kanaatiif achii akka inni gadhiisee ba'u sababa godhate bayyutu ni jedhu argina. Haa ta'u malee Raahel waaqayyolii Laaban keessaa tokko hatuu ishees sagaleen Waaqayyoo ni dubbata. Ilaalcha duubatti hafaa yookaan ilaalcha waaqa tolfamaa waaqessu akka isheen qabduudha kan nuti ilaalle. Yaaqoobis yommuu mana Yisihaaqii ba'e Waaqayyo jalaa waan miliqe yookaanis immoo waan bade itti fakkaatee ture. Waaqayyo jalaa baqatanii eessayyuu ga'uun akka hin danda'amne hin beeku ture yeroo sanatti. Waaqayyo garuu Beetelitti isatti mul'ate. Iddoonni miliqee Waaqayyo jalaas nama jalaas miliqee adeemaa turetti Beetelitti isatti mul'ate. Waaqayyo duraa miliquun yookaan jalaa ba'uun akka hin danda'amnes achitti hubate. Baroota hedduu booda Daawit waa'ee dhimma kanaa akkas jedhee ture. Faarsaa Daawit boqonnaa 139 lakkoofsa 7-9 yoo dubbifne akkas jedha. Hafuura kee duraa eessan dhaqa? Fuula kee duraa si eessatti nan baqadha? Bantii waaqaatti yoon ol ba'e ati achi jirta. Iddoo lafa keessaa yoon ciises ati achittis immoo ni argamta. Ani baallee baasee akka ifa bariitti balali'ee galaana diimaa qarqara utuun qubadhe silaa achittis immoo harki kee na geggeessaa jira. Baay'ee nama dhiba. Du'illee Waaqayyo duraa nu dhoksuu akka hin dandeenye beekuu qabna firoota koo. Namoonni baay'een biyya lafaa irratti yeroo rakkatanii of ajjeesanii Waaqayyo jalaa rakkina jalaa miliquu yaalu. Garuu Waaqayyo jalaa du'ii nu dhoksuu hin danda'u. Gara ji'aatti yoo ol baane yookaan baqanne Waaqayyo duraa miliquun tasuma akka hin danda'amne beekuu qabna. Haaluma kamiin illee Waaqayyo jalaa dhokachuun hin danda'amu. Laaban hoolota irraa rifeensa murmurachuu dhaqee utuu inni jiruuti egaa Yaaqoob kan inni baqate sokkee. Yaaqoob hanga Laaban hoolota irraa rifeensa murachuu fi deemetti eegee ture jechuudha. Sababiinsa yeroonni manarraa fagaachuu danda'u yeroo kana duwwaadha. Haala sanatti fayyadame manaa baqatee ba'e. Laabanii hoolota irraa rifeensa murmurachuu fi mana isaa irraa fagaatee deemee ture. Sababiin isaas hoolonni, re'oonnii fi horiin isaa hedduu waan ta'anii fi bakkee ballaa waan isaan barbaachisuu fi fagaatanii qeerraa bobba'uu isaan barbaachisa ture. Kun immoo baruma kana keessa baruma keenyayyuu baadiyyaa keessa kan jirudha. Horiin yoo baay'ate qeerraa fagaatanii iddoo biraa akka isaan dheedan yookaan achi jiraatan taasifama. Seeromamaa boqonnaa 31 lakkoobsa 20-21 irratti akkas jedha. Yaaqoob akka baqachuu yaade isatti himachuu dhiisuu isaatiin Laabaniin namicha biyya Araam sana garaa nyaachise. Inni wanta qabu hundumaa wajjin baqatee laga Efraaxiis ni ce'e. Fuula isaas gara tulluu Gili'aaditti ni qajeelfatee jedha sagaleen Waaqayyoo. Kun adeemsa Yaaqoob yookaan garanni itti adeeme kan nutti mul'isuudha. Gara tulluu Gili'aaditti kan isaan deemanii. Innis tulluu laga Yordaanos irraa gara ba'a biiftuutti argamuudha tulluun Gili'aadi. Itti fufnee kan nuti ilaallu Laabaanis Yaaqoobiin hordofuu isaa yookaan erga dubbii kana dhaga'e booddee Yaaqoobiin hordofuu isaa ilaalla. Seeromamaa boqonnaa 31 lakkoofsa 22-23 irra jiru nan dubbisa. Yaaqoob akka baqate gaafa guyyaa sadaffaa Laabanitti himame. Inni yommus namoota aantii isa fuudhee guyyaa torba Yaaqoobiin ari'ee Giliyaad biyya tulluu gubbaatti isatti ni dhiyaate jedha. Yaaqoob biyya sana yookaan karanii ba'ee gaafa guyyaa sadaffaatti Yaaqoob kan inni dhaga'e. Gaafa guyyaa torbaffaa immoo adeemee bira ga'e. Laaban Yaaqoobiin qaqqabuudhaaf ariifate adeemeera. Kan inni isa hordofus gaariidhaaf akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Yaaqoob dhugumaan gaarii tuna eega jedhees hin yaadu utuu dhufaatii Laaban kana dhaga'eera ta'e. Laaban immoo kan inni deemaaf jiruuf Yaaqoobiin eebbisuu dhaquu miti. Kan inni deemaa jiruuf Yaaqoobiif galaa galaasuuf barbaada jechuudha. Dhugaatti waan aaree fi isa ajjeesuu barbaadee ture. Waaqayyo garuu isa kana gidduu galee. Lakkoobsa 24 irratti akka jedha. Seeromamaa boqonnaa 31 lakkoobsa 24. Waaqayyo garuu halkan abjuutti Laaban nama biyya Araam sana bira dhufee gaarii malee hamaa Yaaqoobitti akka hin dubbanne of eeggadhu jedheeni. Gaarii malee hamaa akka Yaaqoobitti hin dubbanne of eeggadhu jedhe. Jecha kan biraadhaan waan dubbattuu fi waan gootutti of eeggadhu ittiin jechuu isaati Waaqayyo. Gaarii malee hamaa akkatti hin dubbanne. Lakkoofsa 25 irrattis immoo Laaban Yaaqoobiin ni qaqqabee Yaaqoob biyya tulluu gubbaa sana keessa dunkaana isaa dhaabbatee ture. Laabanis namoota aantii isaa wajjin Gili'aad biyya tulluu gubbaa sana keessa dunkaana isaa ni dhaabbatee jedha. Egaa yeroo argan dunkaana dhaabbachuu isaaniiti kan inni nutti mul'isu. Laaban waan inni jedhu dhaga'a. Inni nama gamnaa fi jallaadha Laaban jechuu kooti. Gara Yaaqoob kan inni dhufe dheekkamsaa fi waan Yaaqoob fudhatee ka'e hundumaas deebisuuf yookaan harkaa fudhachuuf tarii Yaaqoobiin ajjeesee dubartoota isaa lamaan ijoollee dubartoota isaa lamaan kanarraati dhalatan isaanii wajjin fudhate qabeenyaa Yaaqoob immoo hunduma isaa fudhatee deebi'uudha. Lakkoofsa 26-27 irratti immoo akkas jira. Laabanii achitti Yaaqoobiin ati na sossobdee intaloota koos akka waan billaadhaan booji'amanitti fudhattee sokkuu keetiin maal gochuu keeti? Ati maaliif dhoksaatti baqatte? Maaliifis na sossobde? Ani gammachuudhaan weedduudhaan dibbeedhaa fi karaaraan akkan si geggeessutti maaliif anatti himuu diddee ittiin jedhe. Geggeessaan siif qopheessa ture utuu natti himteetta ta'e. Laaban akkamii jechoota nama hawwataniini akka inni dubbatu dhagaa. Akka Yaaqubitti balleessaanitti dhaga'amuu fi intaloota isaatti dhangaan geggeessaa akka isaanitti hafe yookaan akka isaanitti hirratetti Yaaqubiin ceephaa jira. Otuu gochuu ni barbaada ta'e dursee gochuu ni danda'a ture mitire. Akeekni isaa garuu dhangaanatti hin fakkaatu kan biraa ture akeekni Laaban. Itti fufeesi yaada isaa akkasitti ibse lakkoobsa 28 yoo dubbifne argina. Maaliifis akka ani intaloota koo fi ijoollee koo dhungadhee nagaa itti hin dhaamne goote? Egaa kana ati gowwomsaadhaan hojjette ittiin jedha. Na gowwomsitee kana goote ati karaa jallinaa kana goote jedheetu Yaaqoobin ceephaa jira. Ijoollee koo kan inni jedhu ijoollee isaatiiti. Ijoolleen kun seenaa biyya lafaa keessatti baay'ee kan iddoo guddaa qaban akka ta'anii fi dursee kan murteeffame Waaqayyo biraas kan murteeffameera. Biyya lafaa keessatti iddoo guddaa warra qabaachuufi jiraniidha. Ijoolleen Yaaqoob 12 lakkoofsa 29 irratti immoo si namoota keessii miidhuullee nan danda'an ture. Garuu Waaqayyo inni kan abbaa keeti eda halkan ati gaarii malee hamaa Yaaqoobitti akka hin dubbanne of eeggadhu naan jedhee jedha. Ilaa karoora isaa Waaqayyo harkatti beekee yeroo inni bakkee baasu arginagaa Laaban Yaaqoob irratti hamaa yaadee ture jechuudha. Waaqayyo garuu gidduu galee isa dhowwe. Lakkoofsa 30 irratti immoo akka jedha. Adeemuullee ati mana abbaa kee baayyiftee waan yaaddee fi adeemte ta'a. Garuu Waaqayyo liikoo maalii fi hatte jedheetu gaafata. Yoo deemtee omaan jedhu mana abbaa kee yaaddeette ta'a yeroo dheeraa waan na bira turteef. Garuu maaliif immoo Waaqayyo liikoo immoo hatte jedheetu utuu inni gaafatuutti kan nuti arginu. Amma Laaban waa'ee Waaqayyolii haatamanii isa gaafata. Dhugaatti dubbachuu fi Yaaqoob Raahel akka isheen kana goote yookaan hatte hin beeku ture. Kanaafis waa'ee mana Laabanii tasa ba'uu isaatii malee yookaan kan inni itti dubbataa jiru Laabanitti akka tasaatti ba'uu duwwaa ture kan inni deebisee ibseefi. Lakkoofsa 31 irratti immoo akkas jedha. Yaaqoob immoo deebisee intoloota kee humnaan anarraa fudhatta jedhee waanan sodaadhee fi utuu sitti hin himin nan sokkee jedhe. Sodaadhee nan jedha. Yaaqoob haadha manoota isaa fi meeshaalee kan Laabaan ta'anii fudhachuun akka isaaf hin eeyyamamne ni beeka sirriitti. Itti fufees waa'ee Waaqayyolii haatamanii gaaffii Laaban kaasee fi ennaa deebii kennu akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa 31 lakkoofsa 32 irratti Yaaqoob akka Raahel Waaqayyolii Laaban hattee turte waan hin beeknii fi namni ati Waaqayyolii kee biratti argattu hafe hin jiraatu fuula aantii keenyaa kana duratti mi'a koo keessaa ilaaltee yoo argatte fudhadhu jedheen. Egaa hafee hin jiraatu in ajjeefama yookaan Yaaqoob mofaatu ajjeesa jechuudha. Eenyullee Waaqayyolii Laaban akka hin hatin shakkii hin qabu ture. Yaaqoob Laabaniin hin amanu ture. Laabanis akkasuma Yaaqoobiin hin amanu ture. Tasa wal hin amanan turan jechuudha lamaanuyyuu. Waggaa 20 guutuu walii wajjin jiraachuun kan nama gammachiisuu fi gaarii ta'uutu irra jira. Waan gaariidha waggaa kana hundumaa. Garuu wanti nama dhibu jarreen kun lamaan walirratti amantee hin qabani. Seerummaa boqonnaa 31 lakkoofsa 33-35 yoo dubbifne immoo akkas jedha. Laabanis dunkaana Yaaqoob dunkaana Liyaa lixee darbees dunkaana xomboreewwan lamaanii lixe. Garuu Waaqayyolii isaa hin arganne. Dunkaana Liyaa keessaa ba'ees kan Raahel ni lixe. Raahel immoo Waaqayyolii mana keessaa sana fuutee kooraa gaalaa jala keessee irra teesse. Laabaanisii waanuma dunkaanicha keessa ture hundumaa qaqqabeeni ilaale. Garuu waaqayyolee isaa hin arganne. Isheenis abbaa isheetiin garaa dhukkubbiinii anatti dhufnaani siif ka'uu waanan dadhabeef ati gooftaan koo anatti aartee hin boba'ini jette. Inni akkasitti yoo fonqolcheyyuu waaqayyolii mana keessaa sana hin arganne jedha. Laabaanii intaloota isaa keessaa isheen tokko akka fudhattee shakkee ture. Raahelii dubartii baay'ee qaxalee turte. Waaqayyolii abbaa isheetii fudhattee kooraa gaalaa jala dhoksiteetti yookaan nama haxxee waan taateef akka abbaan ishee hin argannetti mala qopheessiteetti. Yommuu abbaan ishee dhufus akka waan dhukkubsatteetti fakkeessuudhaan isa gowwomsiteetti. Maatii wal gowwomsuu akkami akka ta'e egaa kanarraa baruun ni danda'ama. Raaheli waaqayyolii abbaa isheetii fudhachuun ishee bara sanatti balleessaa baay'ee guddaadha. Namni waaqayyolii qabu mallattoo geggeessummaa maatii isaatiiti. Yaaqobi waaqayyolii kanneen fudhate jechuunis qabeenyaa Laabaan hundumaa dhaaluu kan isa dandeessisuudha jechuudha hiikaan isaa. Kanaaf waaqayyoliin Laabaan mana Yaaqob keessa jiraachuu jechuun mana Laabaaniin kan dhaalu Yaaqob jechuudha. Laabaan kan inni fiigee Yaaqobiin qaqqabes inni tokko isa kanaaf ture. Kanarraa kan hafe Yaaqobiin to'annaa isaa jala oolfate waggoota kan biraadhaaf hojjechiifachuudhaaf jedhee miti. Akka yaada Laabaanitti Yaaqob hanga barbaachisaa ta'ee ol qabeenya argateera. Akka Yaaqob qabeenyaa isaa dhaalummoo hin barbaadu. Kanaaf waaqi tolfamaanii mana Yaaqob keessatti argamuun qabu waaqi Laaban. Laaban waaqayyolii sana barbaade akka hin argatin yommuu arge ofitti amanuutu isatti dhagaame Yaaqobitti. Kanaafuu akka isaanii isa hin argine mirkaneeffate. Kanarraa kan ka'ees isa hordofee isa qaqqabe eessuma isaa ceephautti ka'e ija jabinaan Yaaqob. Lakkoofsa 30 jaarratti seera Uumaa boqonnaa 31 lakkoofsa 30 jaarratti yommus Yaaqob aare Laabanitti ori'ee maalan balleesse? Cubbuun koo inni ati faana dhooftee na ari'aa dhufteefis maali? Jedhe. Yaaqob amma aarii isaa dhageessifachuutti ka'e. Yaaqob barataa barumsa yookaan barnoota isaa koolleejjii keessaa rakkina meeqaan xumuree digirii isaa argate fakkaata? Maaliif waggaa 20 guutuu mana Laabaanitti barumsa guddaa argateera? Yaaqob seera Uumaa boqonnaa 31 lakkoofsa 38 irratti immoo akkas jedha. Ani waggoota 20 si bira ture. Kana keessatti hoolonnii fi re'oonni kee warri dhaltuun hin gatanne. Korbeeyyii bushaayee keetiis ani hin nyaanne jedheetu gaddasaa itti dubbataa jira. Hoolota isaa keessaa warra xoxobbee akka qalatee nyaachuuf illee hin kennaminiif yookaan kun mirga isaa akka hin ta'in Yaaqob beeka. Lakkoofsa 39 irratti immoo seera Uumaa boqonnaa 31 lakkoofsa 39 irratti horii warra bineensi caakkaa cabses hirrina isaa ofitti nan lakkaa'e malee fidee sitti hin argisiifne. Warra guyyaa butaman warra halkan butamanis ati harka koo keessaa eeggattee jedha. Anatu gatii baasaa ture jechuu isaati. Waan isa eegu homaa hin qabu ture. Hoolaan tokko yoo badde yookaan bineensi yoo nyaate Yaaqob kaffaluudhaaf ni dirqama ture. Laabaan nama hamaa humnaan nama hojjechiifatu ture. Yaaqob garuu Waaqayyoon sodaachuu irraa kan hafe qabeenyaa Laabaan kana akka barbaade gochuu ni danda'a ture. Seera Uumaa boqonnaa 31 lakkoofsa 40 irratti immoo akkas jedha sagaleen Waaqayyoo. Ani akkasitti nan ture guyyaa ho'a isaa halkanis qorra isaatu na waxale. Hirribnis ija koo irraa ni baqate jedheetu haala keessa dabarse dubbata Yaaqobii. Ganna gannallee boqonnaan isaa fi hin kennamu ture. Halkan qorra keessa horii isaa eega yookaan bushaayee tiksaa ture. Bonammoo aduu keessa jechuudha. Lakkoofsa 41 irratti immoo seera uumamaa boqonnaa 31 jechuu gooti. Waggaa 20 kana ani mana kee keessan ture. Waggaa 14 intaloota kee lamaanii fi waggaa 6 immoo bushaayee keefanii siif hojjedhe. Atis kana keessatti gatii dadhabbii koo si'a 10 gaddartee jedheetu itti dubbata. Yaaqoob irra kan ga'e kana hundumaati firoota koo. Nama kana inni gamnummaa fi cubbuu isaatiin eebba Waaqayyoo argachuudhaaf yaalii guddaa gochaa ture. Namni kun waanuma facaase sana waan haammatuu fi inni sababii cubbuu isaatii fi waggoota kana hundumaa rakkina hin eegin hundumaa keessa darbeera. Rakkinni akkasii natti dhufa jedhee Yaaqoob herregeen beeku. Garuu rakkina kana hundumaa keessa darbuun isatti dirqama ture. Yaaqoob mana Yisihaaqitti Waaqayyoo fi bitamuu didee ture. Amma garuu eessuma isaa Laabanii fi otuu hin jaallatin bitameef Yaaqoob abbaa isaa ni gowwomse. Ofii isaafis si'a baay'ee eessuma isaa Laabaniin gowwomfameera. Yaaqoob inni quxisuun akka angafaa ta'e angafni quxisuudhaaf ni bitama otuma jedhamee jiru inni garuu Laabanii fi bitame. Haadha isaa waliin ta'anii abbaa isaa Yisihaaqiin gowwomsuudhaafi rifeensa hoolaa harkaa fi morma isaa irratti akkuma godhate gara fuula duraatti akkuma arguuf jirru ijoolleen isaas akkasuma isa ni gowwomsu Yaaqoobiin. Ilmoolee hoolaa ajjeesanii dhiiga ishee uffata Yoosefitti dibuudhaan ilma kee bineensatu nyaate ittiin jedhaniiru. Isa kanammoo gara fuula duraatti ilaaluuf jirra. Abbaan isaa Yisihaaq ilma isaa isa inni ofitti dhiyeessu Eesawuun akkuma inni gowwomse ijoolleen Yaaqoobis ilma isaa isa inni jaallatu isa inni ofitti dhiyeessu yookiin ofitti aansu Yoosefiin isa gowwomsaniiru. Namni waan facaase aammata inni jedhamega isuma kana cubbuma inni facaasetu isa hordofe jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota, qo'annaan keenya har'aa kun waa tokko nu hubachiiseera jedhee yaada. Kanaaf amma gara xumuraatti dhufneerra. Faarfannaa obboleessa keenya guyyee badachaatiin nagaatti kan isin hin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Isaanis lakkisa siti salka guyyaa yaayiko shuruuni kiyyaa. Isaanis lakkisa siti salka guyyaa.